bakan yanılır objektlerine karşı hayata geçirdiği huzur neticinde bu objektlere değer ziyanın midyatı bu arada aydın bir anlayışımız yoktur. Soğukları çalışırlar yakın şehirde gelen trafiklerden istifade edilir. Tehran Moskva anlaşmalarını çoğuruyorlar. O eyni halde vurgulayıp ki İran Senet İran'ın Amerika'nın bazılarına karşı hücumla bağlı Putin'i de malumatlandırmamıştır. Yani Kremlin'de böyle bir münasebet dayatı. Yemen Ensarullah'ın sözcüsü Abdüsselam da münasebet bildirir həmin mövzu ile əlaqadar. Abdüsselam deyip Siyonist rejimə qarşı.
Cənab
oldu. İran ilk İslam ölkəsidir ki, ən maddi qərb silahlarına malik olan bir düşmənlə.
Cənab Mürtəd, səssiz bəzən qət olur, dubarə gəlir. Yəni, məncə yoldasız, hə? Demək olar ki, bir səfərə gedirdiniz. Ancaq
mən dayanmışam. Sizlə...
Bir daha əlaqə qurun.
Sizin o Təbriz radiosunun iki saat axşam efirin Aran radiosu gedirdi, bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Da 10 gündən sonra, 12 günlük müharibədən sonra mən gedirəm bir Muğana başvuram. 10 günü dərdə bildəydik.
Bəli.
Ailədən uzaq idik. Bəli, bu bilən mən yoldayam, yolda sizinlə danışıram.
Allah köməyiniz olsun. İndi səsiniz yaxşıdır. İndi buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Bəli.
Bu müharibə yalnız İsrailə ki, Amerikanın regionda öndə gedən bazısıdır, deyildi. Həmçinin Amerika və başqa hər bir ölkəsi də müharibə idi ki, açıq şəkildə təzavüz edən tərəfin kənarı dayanmışdılar. İranın sübhiyyələnmi nüvə hüququnun qorulması və özünün düzgün prinsiplərinin üzərində dayanması düşmənin elan etdiyi məqsədlərlə bağlı məğlubiyyətinə səbəb oldu. Bəli, Yəmən də belə bir bəyanat, ya çox ölkələr bəyanat ya dəstək verirlər, xüsusən Çin Xarici İşlər Nazirliyi, Fars Körfəzi ölkələrinin çoxları, bizim qonşu ölkələrimiz Türkiyə xüsusilə hal-hazırda NATO-nun sammiti keçirilir. Niderlandıda bilirsiniz ki, orada da Amerikanın prezidenti çıxış edərək bildirdi ki, son günlərdə İsrail çox çətin duruma düşdü. Yəni bu günlərdə də xəbərlərimizdə deyir ki, bunu Donald Trump açıq şəkildə bəyan etdi. O açıq şəkildə bildirdi ki, İsrailin durumu yaxşı deyildi. Bəli. Və mən atəşkəs bərqərar eləməklə İsraili bu təhlükəli durumdan qurtardım. Amerika prezidentinin bu mövqeyi açıq şəkildə hər nəyin göstəricidir. Bundan savay bu İranın nüvə obyektlərinə qarşı da CNN bir xəbər yaymışdı. Axşam biz də onu ilə xəbərlərimizdə dedik. CNN bildirir ki, İranın nüvə obyektlərinə ki, Amerika tərəfindən hücum olub, hər hansı bir ciddi ziyan dəyməyib. Dəyən ziyan çizmidir, yerüstü cihazlara ziyan dəyib və o da az bir zamanda aradan qaldırılmalıdır. Amerika prezidenti bu hiddətinə səbəb olub. CNN ilə New York Times-ı yalansı adlandırıbdır öz sosial şəbəkə hesabında və bildirib ki, deyil, belə deyil, nəyisə İran nüvə obyektlərini biz məhv etmişik, bu yaylaq xəbərlər düzdür. Yəni, bəllidir ki, artıq Trump da başa düşübdür ki, ora dəyən ziyanlar cüzüdür, az bir zamanda aradan qaldırılmalıdır, yəni yerüstü cihazlara ziyan dəyibdir və Trump öz məqsədini çatır və bu səbəbdə Trump hiddətlənir, yəni hiddətinə səbəb olur Trumpın. Nəysə biz dünyada nadir hallarda görmüşük, nəysə bir media gələ bir mövqe bildirir, məsələn prezident gələ ona reaksiya nümayiş etdirir, məsələn Təbriz radiosu deyən söz düz deyil. Biz nadir hallarda belə deyik. Mən görürük ki, Trump yanı o qədər həssas yanaşır bu mövzuya ki, gəlir CNN-ə, New York Times-ə birbaşa cavab verir. Həm də bu günləri İran parlamentə düzgün bir qərar qəbul elədi. MAGATE ilə əməkdaşlıq və əlaqədar dondurulmuş əlaqə xidməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Bu da MAGATE baş katibinin demək olar ki, narahatlığına səbəb olub. Bu arada bəyanat verib, deyibdi ki, MAGATE ilə əməkdaşlıq yerində qalmalıdır, bizim müfəttişlərimiz işini görməlidirlər. Nəysə, uranın zənginləşdirilməsi ilə əlaqədar biz işlərimizi davam etdirməliyik, biz araşdırmalarımızı aparmalıyıq. Amma MAGATE-nin baş katibi o zaman ki, gəldi, o yanlış demək olar ki, o bəyanatı verdi, hesabatı verdi. Bəli. Dedi ki, İranın nüvə fəaliyyəti düzgün məsirdə deyil. Nəysə biz başqa bir şeylər görmüşük və hakimlər şurasında İrana qarşı qətnamə qəbul etdirərək bu hücuma səbəb oldu və çoxlu insanların, günahsız insanların qanının tökülməsinə səbəb oldu və birbaşa məsuliyyət edir. İndi MAGATE-nin baş direktoru məsuliyyət daşıyır birbaşa mövzunun qibalında. Həm də MAGATE-nin bu duruma düşməsində də Rafael Gerussi'nin birbaşa məsuliyyəti vardır. Və bu İran parlamentinin attığı addım Və bu ki, gəliblər onun ölkəyə girişinə qadağan qoyublar. Mən bu addımı düzgün sayıram. Hər halda bu Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində buna baxılmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasında bunun bu yanlış hesabatına görə heç bir texniki səbəb olmadan gəldi, özündən bir hesabat verdi və səbəb oldu. Region bu duruma düşər. Hər halda buna bunun bu hərəkəti qarşısında laqeydsizlik nümayiş etdirmək olmaz.
Elədir.
Bəli. Gəlin qulluğunuzu əvəz edəkdaş.
Cənab, Nüdrəti, çox gözəl məqamı şəhərlədiniz. Mən də bunu deməyi təkmilləşdirim ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən də bəyanat verildi ki, yəni cənab Qrosunun demək olar ki, bu bəyanatı demək olar, insanların tamamı ilə demək, terror edilməsinə, bilmirəm, siz demişkən regional hadisələrə səbəb oldu və bu tamamı ilə yəni İran tərəfindən çox haqlı bir qəziyyə və maciradır demək. Ancaq bir də son sual mən bunu sizdən soruşum ki, İran xalqı bu cümə günü, dünən, bugün, hər gün ki, demək olar əlinə bir fürsət gəlir və çıxır və bu təcavüzü və cinayəti məhkum edir və bir daha sübut edir ki, öz əhd peymanlarını demək olar ki, sabitdir və qalıb. Bu haqda sizin izahınızı eşidək.
Çox gözəl bir şeyə ifadə elədiniz. Mən də buna icazə versəniz, bir toxunardım məsələyə.
Buyurun.
Siyonist rejimin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının köçükləri plan bundan ibarət idi ki, müharibənin ilk günündə ki, Siyonist rejim İrana qarşı aviya zərbə indirəcək və İranın komanderlərini, yüksək səviyyəli rəsmilərini terror edəcək, boşluq yaradacaq buradan xalq hökumətə qarşı küçələrə axınaraq aksiyası edilir və nəhayətdə hökumət dəyişikliyi baş verəcək. Yəni, bunların əsas məqsədləri bundan ibarət imiş bu hücumdan, belə deyək. Lakin tam olaraq bunun nəşri baş verdi. Gördük ki, bizim ölkəmizdə bütün siyasi partiyalar, siyasi qruplar, mədəni qruplar, bütün hətta dini azlıqlardan olan belə, yəni sünniliyinə, şiyəliyinə, xristiyanlığına, yəhudiliyinə olmasına baxmayaraq, hamı bir oldu. Bəli. Hətta o adamlar ki, dövlətə qarşı intiqadları var idi,
dövlətlə
buxarı bildilər, bəli, tənqidləri var idi dövlətə qarşı, hətta onlar da gəldilər, bir oldular. Hər gün demək olar ki, aksiyanın keçirilməsinə şahid olduq ölkədə. Məsələn, bir şəraitdə ki, Benjamin Netanyahu, Siyonist Rejimin müharibə naziri, ya Trump özü deyə Tehranı boşaldın. Tehrana boşaltma xəbərdarlığı verdilər. Lakin gölgəli o şəraitdə hamı gəldi meydanlara, küçələrə, evləri boşaltmadılar, küçələri boşaltmadılar, hökumətə, silahlı qüvvələrə dəstək nümayiş etdirdilər və buradaydı ki, Siyonist Rejim və Amerika özünü məğlub durumda gördü. Gördü ki, xalq bu hökumət dəstəkləyir. Lakin əziz əməkdaş görəyin qarşı tərəfdə nə oldu? Həyata keçirilən bütün təbliğlərə baxmayaraq, Amerikanın medyaları, Siyonist Rejimin medyaları ki, milyonlarla dollar civarında vəsait burada xərclənilib bu medyalara, bu nəhəng medyalara. Bəli. Ki, orada İranı İsrail rejiminə bir tibə, İsrail rejiminin təhlükə kimi təqdim etməyə, yəni Yahud xalqına bir təhlükə kimi təqdim etməyə çalışıblar ki, ki, ya İran istəyir Yahudları soyqırma məruz qoya. Belə bir təhlükə deyək daha doğrusu, Siyonistlə Yahud məsələsini ayırmırlar, elə hamısını birləşdirirlər. Orada gördük nə baş verdi. Orada hamı Benjamin Netanyahu-ya qarşı çıxdı. Siyasi partiyalar Netanyahu-ya qarşı çıxdı. Gələcəkdə deputatlar Netanyahu-ya qarşı tərt çıxışlar elədilər, dava dalaş düşdü. Biz gördük ki, başladılar ölkədə işğallanmış əraziləri boşaltmağa, Nəqliyyat Nazirliyi qadağa qoydu, qanunsuz yolla çıxmağa başladılar. Hətta Livan dənizlərində bir taraf giriftar olmuşdular sahillərdə. Siyonist rejimin dəniz dolanmaları getdiləri qurtarmağa. Gördük ki, yəni qara bazar yarandı bu günlər ərzində.
Acizlik, çarəsizlik yəni tökülürdü
bəli,
da. Yəni.
Yəni onu deyirəm ki, orada sakinlər əksi baş verdi tam olaraq. Əksi baş verdi. İranda xalq bütün qüvvəsi ilə hökumətin dalında dayandı. Bəli. Orada ki, Netanyahu deyirdi, mən sakinlərdən dəstək alarkən, bunu tam əksi baş verdi. O ailələr tökülürdülər, küçələrə istəmədilər, şey evlatları İranla müharibədə gedib işlərə şəriyələr dedilər, təhlükəli prosesdir. Və bu zor və xoşbəxtlikdən bu günləri bizim ölkəmiz, ölkəmizin silahlı qüvvələri və xalqımızın dəstəyinə yetirində bu müharibədən başıza çıxdı. Və yenə də məğlubiyyət Siyonist rejimə və İslam düşmənlərinə qaldı.
Həmiş olduğu kimi.
Onlara qaldı.
Bəli, bəli, həmiş olduğu kimi. Çox sağ olun, mən çox vaxtınızı aldım, siz də səfərdəsiniz.
Vaxtınız olsun, bəli, xəbərlərinizin vaxtıdır.
Yox, yox, vaxtımız var. Mən sizə görə deyirəm ki, sizin vaxtınız olmaz.
Sağ olun, mən bir Azərbaycan vətəndaşları bu müddətdə bizə çox dəstək nümayiş etdirdilər.
Çox gözəl, mən dinləyirəm sizi, buyurun, buyurun.
Bəli, sosial şəbəkələrdə mən bir neçə komment yazmışam şəhərlər bölümündən götürüm.
Buyurun.
Bir neçə əvvəlki oxuyardım sizə.
Buyurun, buyurun.
Mehman Əliyev yazır sosial şəbəkədə. Deyər, İranla İsrail rejimi arasında müharibənin dayanması onu göstərir ki, İran güclü hərbi infrastruktura malikdir. İsrail, Amerika və Avropalılar tərəfindən güclü dəstək alırdı. Lakin bu İsrail və Amerika ilə ki, ateşkəsi tələb etdi. Beləliklə, onlar İranla bağlı öz məqsədlərə satmadılar və bu ateşkəs İsrail üçün məğlubiyyət sayılır. Əli Ağayevdə belə bir şərh paylaşıb. İranın bu müharibədə qələbə salması Azərbaycan üçün çoxlu xeyirləri var. Çünki qonşu ölkə bu müharibədə məğlub olub, işğala məruz qalsaydı, onun təhlükəsi Azərbaycanı özünə bürüyəcəkdi. Hər halda yaxşı oldu ki, müharibə dayandı. Royan Hüseynova isə belə bir şərh yazıb. Şükürlər olsun Allaha ki, bu müharibə dayandı. Çoxlu günahlı insanlar həyatını itirdilər. Müharibənin adı nöqtəsi elə sivil insanların hədəfə alınmasıdır. Biz Azərbaycan xalqı olaraq bu qarşı durmada İranın kənarındayıq. Hər halda İranla biz eyni dilə, dinə, mədəniyyətə və tarixə malikiz. Cəmalə xanım isə yazır, eşq olsun İran silahlı qüvvələrinə və eşq olsun İran xalqına. Bu müharibədə İran xalqı könüllü olaraq hökumətə dəstək nümayiş etdirdilər. Siyonistlər ki, müsəlmanların qan düşməlidir. İran xalqının bu cür geniş səviyyədə hökuməti dəstəkləməsini müşahidə edəndə bütün planlarının məhv edildiyini gördülər. Və beləliklə, qeyri-hərbi obyektləri hədəfə aldılar. İran bizim fəxrimizdir, biz də Azərbaycan xalqı olaraq İranın kənarındayıq. İsa Bayramov da belə bir şərh yazıb. İran güclü dövlətdir. Buna səbəb hərbi gücü yox, bəlkə bu ölkədə mövzulan ideoloji namdır. Müharibənin ilk günündə bütün yüksək səviyyəli komandirlər terör edildi. İsrail də hesab etdi ki, bu terrorla müharibənin nəticəsini müəyyənləşdirdi. Lakin bir neçə gündən sonra müharibədə nəticə əvəzləndi və İran Tel-Avivi dəyər hədəfə alaraq öz gücünü göstərmiş oldu. Cəmilə xanım Rüstəm Ubayta yazır, İran bizim qardaş ölkəmizdir. Bu müharibədə biz Azərbaycan xalqı olaraq İranın kənarındayıq və İsrail rejimi tərəfindən törədilən hərbi cinayətlər ki, günahsız insanların ölümünə səbəb oldu. Biz də dərindən narahat olduq. Allah Siyonistlərə və müsəlmanlara qarşı düşmən olanlara lənət eləsin. Cəmilə xanım da belə bir şərh paylaşıbdır. Əziz əməkdaş, bu da Azərbaycan vətəndaşlarının sosial şəbəkələrdə paylaşdıqları bir sıra şəhərlər edirsə, mən sizlərə yetirdim.
Ancaq çox sağ olun.
Komentlər çoxdur, 10 minlərdən ibarətdir. Biz bir neçəsini buradan sizə yetirdik.
Şükürlər olsun, Azərbaycan xalqı daima göstərib ki, öz din qardaşları, dil qardaşlarının kənarındadır. İran tərəfindən də, Azərbaycan tərəfindən daima qarşılıqlı əlaqə, demək olar ki, məhəbbət həmişə bir-birinə bəslənib. Sizdəki bu məhəbbəti və əlaqəni bir daha bizə göstərdiniz. Allah sizdən razı olsun inşallah. Son söhbətiniz olsa sizdən eşidək və sizinlə bir daha alaşaq.
Bəli, təşəkkür edirəm əziz əməkdaş. Mən onu demək istərdim ki, əgər İran regionda güc sahibi olarsa, İran istabil olarsa, təhlükəsiz olarsa, bu qonşu ölkə Azərbaycan Respublikasının, Ermənistanın, İraqın, Türkiyənin təhlükəsizliyi və güclü olmasıdır. Çünki İranın bu ölkələrlə uzun bir sərhəddi vardır və bu uzun sərhədlərdən müxtəlif iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirməkdən ötürü istifadə edib xalqlarımıza yaxşı rifah, yaxşı yaşayışın, yaxşı gələcəyin təmin edə bilərik. Bunun üçün bu məsələdə biz çalışmalıyıq, bir olmalıyıq. Ta regionumuzda kənardan gələn təhlükələrin qarşısında bir olmamız lazımdır. Tabuları dəf edərək gələcək nəsillərimizin yaxşı sülhdə, istabillikdə yaşamasına, birgə yaşayışımıza yaxşı şəraitdə zəmin yaradaq. Bəli, İranın təhlükəsizliyi, elə Azərbaycanın təhlükəsizliyi, İranın istabilliyi, Azərbaycanın istabilliyidir. Əgər İranda iqtisadi tirkəliş baş verirsə, elə bu birbaşa bunun Azərbaycana müstəqim olaraq təsiri vardır. Biz də Azərbaycan dövlətindən tələb edirik ki, yaranmış bu mövzu ilə əlaqədar neytral mövqeyə, ya ikili mövqeyə nümayiş etdirməsin. Açıq şəkildə bildirsin ki, Siyonist rejimin Amerikanın regionda bu cür işlərinə Azərbaycan qarşıdır, qəbul etmir və lazımi addımları sözdə yoxdur ki, əməldə atsın. Məsələn, Bakı Tbilisi Ceyhan boru kəmərini bağlamaqla, camını bağlamaqla təhdid belə etsə sözdə, Siyonist rejimin hesab əlinə gələr. Bəli. Azərbaycan gərək öz ölkəsinin xeyrini nəzərdə ala. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, minnətdaraq. Sizə Allaha tapşırıq inşallah. Başqa fürsətlərdə bir daha demək, sizin gözəl sözlərinizdən faydalanacağıq. Sizə Allaha tapşırıram. Allahın amanında.
vatan boştan boşa heybet vatan tarih boyu gayret vatan senden uzak kalsam bütün dünyalar gurbet vatan bağrında can aldım senin bağrında can veren adın gelse kanım geyner damardan bollu kan veren bütün dünyaya bildirem vatan namuslu imandı boyattım ben bu toprakta vatan toprak değil candı bütün dünyaya bildirem vatan namuslu imandı boyattım ben bu toprakta vatan toprak değil candı bir yanın cennet vatan üstünde göz vardı seni hiçim saçabilmir vatan daldan da söz vardı azalmaz bir karış senden bu niyarca düşmanlar ahi hammi bilir burada yaşır imanlı insanlar vatandan gelse söz heş vah boş olmaz burada meydanlar bütün dünyaya bildirem vatan namuslu imandı boyattım ben bu toprakta vatan toprak değil canı bütün dünyaya bildirim vatan namuslu imandı boyattım ben bu toprakta toprak değil candı.
Akşamınız xeyir olsun, aziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Doğru Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi dinləməkdəsiniz. Vətən deyil, torpaq deyil, candır bu gözəl mahnını da dinlədiniz. Əziz əməkdaşım, cənab Ürəfaydan bu mahnını seçib yaydığı üçün təşəkkür edirəm. Bu mahnıdan öncə əziz dostumuz və əməkdaşımız cənab Yavər Nüdrətinin gözəl və əhatəli söhbətlərini dinlədik və ondan öncə də mən demək olar ki 8 il müqəddəs müdafiə günlərinə toxunurdum və onunla bağlı danışırdım. Söhbətlərimi davam etdirirəm. Xalqın düşmənin hücumu və qarşı durmasından təəccübləndiyi və öz inqilabının qələbəsini qeyd etməyə hələ bitirmədiyi o günlərdə İran qeyrətli bir ana kimi özünə gəlib övladlarını bəsic etmək üçün səfərbər oldu. İranın iyid övladları hər yerdə və var gücü ilə möhkəm bir zəncir kimi bağlanıb sevimli anasına sığındılar. Onların vətəni. Hər kəs bacardığını etdi. Qadın çörək bişirirdi. Kişi əkinçilik zəhmətinin bəhrəsini əskərlərə verirdi. Uşaq kumbarasını, gənc ömrünü, alim öz biliyini vətəni müdafiə etməyə fəda edirdi. Nə qədər həkim və tibb bacısı, məhəndis və müəllim öz biliklərini həm döyüş meydanlarında, həm də İranı gücləndirmək üçün istifadə etdilər. Səkkiz illik müharibənin İran xalqının yaxşı başa düşdüyü öz xəzinəsi var idi. Öz ərazilərinin, sərhədlərinin və vətənlərinin müdafiəsində tək qalmaq, İranlara başqa bir işğala qarşı güclənməli olduqlarını öyrətdi. İranlı gənc kişilər və qadınlar bilirdilər ki, istənilən sahədə yalnız öz daxili güclərinə arxalanaraq, İstənilən düşmənə qalib gələ biləcəklər. Məhz o gündən onlar bütün gücləri ilə İranı güclü etməyə başladılar. İran güclü olmalı idi. Nadir dərmanlar və tibb sahəsində irəliləyişlə iqtisadi və dolanışıq ehtiyaclarını qarşılamaqda özünü təmin etməklə, insanların ərzaq və ehtiyaclarını təmin etməkdə əcnəbilərin əlini kəsərək, avtomobil istehsal etməklə, elektrik enerjisi, dəmir, polad istehsal etməklə, su ilə təmin etməklə, bəndlər, körpülər, yollar, metrolar, küçələr, magistrallar tikməklə, enerjinin insana faydası olan hər bir enerjidən həyatlarını yaxşılaşdırmaq üçün faydalandılar. İran gündən günə irəliyə doğru hərəkət edirdi. Məhz elə həmən günlərdə müharibədən sağ çıxan, biliklərini İranın tərəqqisi üçün sərf edən gənclər öz ölkələrində övladlarının, arvadlarının gözü qarşısında terör olurdular. Yalnız bu enerjilərdən dinc məqsədlərlə istifadə olunmasını vurğulayaraq, bu yola qədəm qoyan İran alimləri və elitaları, xüsusən də nüvə sahəsində, amansızcasına terör edilirdilər. Bu, həm də İranın qüdrətini müdafiə nöqtəyi nəzərindən gücləndirməyə çalışan İranın böyük alimlərinin başlanğıcı zaman oldu. İran xalqı üçün düşmən qarşısında silahsız canlarını fəda etdiyi elə günlər keçmişdi ki, heç bir hökumət onlara kömək etmək istəmirdi. Ona görə də düşmənlərin gündəlik təhdidləri qarşısında müdafiə qabiliyyətini artırmalı və özünü elə qorumalı idi ki, daha heç kəs onunla üz-üzə gəlmək, təhdid etmək fikrinə düşməsin. Amma əziz dinləyicilər, qan içən, uşaq öldürən, siyonist düşmən heç zaman İrana qarşı sakit oturmadı. Nəhayət, 2025-ci il iyunun 13-də İran xalqı səhər yuxusunda olarkən, gecə yarısı İranın yaşayış evlərinə və mühüm infrastruktur obyektlərinə hücum etdi. Heç bir qanun bilməyən və yalnız Amerikanın və alçaq və mənfur qərb ölkələrinin dəstəyinə ümid bəsləyən siyonist rejim İran uşaqları, qadınları, kişiləri və alimləri qətlə yetirdi. İranın tərəqqi və iqtidarı üçün can atan və İranlıların qəlbində iz buraxan komandirlər və əskərləri. Amma səbirli və qeyrətli İran xalqı həmişə Amerikaya və siyonist rejimə güvənməyin şərəfli olmadığını söyləyən Həzrət Ayətullah Luzma Xamineynin mütfəkkir rəhbərliyi altında çəkdikləri ağrı və yaralara baxmayaraq heç vaxt təslim olmayacaq və inşallah bir daha qələbə bayrağını qaldıracaq. Əziz dinləyicilər, indi bütün dünya siyonist rejim və onun vicdansız müttəfiqlərinin dinc əhalini və sadə insanları hədəf almaq, hətta döyüş meydanında belə toxunulmazlığı olan radio və televiziya istansiyalarına və jurnalistlərinə hücum etmək cinayətləri üzündən bir daha öz çirkin üzünü göstərdi. Biz İranda güclü və cəsarətli və özümüzü zülmlə mübarizədə və məzlumların müdafiəsində əskər hesab edirik. Siz də bu mesajı yaymaqla batilə qarşı haqq cəbhəsində minlərlə məzlumla birlikdə dayana bilərsiniz. Qələbə mütləq bizimkidir.
Soraram dağlar dalından Ürəqim alışır bu əhvalından Halını soraram dağlar dalından yüreğim alışır bu ehvalından. Mən ilham olaram gülçem alından, seni bil sevgilim cananım vətən. Mən ilham olaram gülçem alından, seni bil sevgilim cananım vətən. Seni bil sevgilim cananım vətən. Durmanın qatarı geçəndə bir-bir sorarım yurdumun halı necədir. Durnanın qatarı geçəndə bir-bir sorarım yurdumun halı necədir. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yanımda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Yolumda qurbandır bu canım vətən. Sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Həsrətim mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Yolumda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Yolumda qurbandır bu canım vətən.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Doğru Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi dinləməkdəsiniz. İnşallah ki, verilişlərimizi Təbriz Radiosundan və xüsusi olaraq bu verilişi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Siyonist rejimin bu vəhşi hücumuna cavab olaraq, İran İslam Respublikası işğal olunmuş ərazilərə onlarla raket atdı və Doğru Vəd 3 əməliyyatı başladı. Bu əməliyyatın ikinci mərhələsi şənbə günü həyata keçildi və meydan hesabatları, peyk şəkilləri və kəşfiyyat məlumatlarının bildirdiyinə görə onlarla raketin strateji hədəfləri effektiv şəkildə vurduğu göstərilir. Siyonist rejimin bu hücumlardan bir neçə dəqiqə sonra Doğru Vəd 3 əməliyyatının üçüncü mərhələsi başladı və işğal olunmuş ərazilər hədəf alındı. Amma bu hücumdan iki gün keçməmiş, insanlar müxtəlif şəhərlərdə İran və siyonistlər arasında qarşıdurmaların şiddətləndiyi bir şəraitdə Qədir bayramını diqqətə layiq və görünməmiş bir şəkildə qeyd etdilər. Polisin istatistikasına görə təkcə Tehranda keçirilən mərasimdə 3 milyondan çox insan iştirak etmişdi. Mümkün təhlükələrə baxmayaraq bu vəhşi hücum İranlıların qəlbini gücləndirdi, onlara birlik və həmrəylik gətirdi. Təl Aviv Beyin Mərkəzi İran xalqı üçün xüsusi hesablama aparmışdı. İrana hücum edəcəyik, bu arada narazı xalq küçələrə töküləcək, biz İran hökumətini göydən, onlar isə yerdən devirəcəyik. Baxmayaraq ki, İsrailin bəzi planları, o cümlədən bir sıra hərbi və elm xadimlərinin və nüvə alimlərinin şəhid olması, hərbi hədəflər və təbii ki, yaşayış məntəqələrinə hədəf almaq istədikləri kimi getdi, lakin planın ən mühüm hissəsində, yəni İran xalqının dəstəyində onlar məğlub oldular. Bütün fikir ayrılıqlarına və tənqidlərə baxmayaraq, İran xalqının idrak, zəka və analitik gücü o həddə çatmışdı ki, tənqid və müxalifəti saxlamaqla yanaşı İranı müdafiə etmək üçün bir yerdə dayandılar. Əzizlər, Siyonist rejimin İrana qarşı 12 günlük müharibəsində bir çoxları üçün bəlkə də gözlənilməz olan xalqın birlik və sülhin izzətini əks etdirən səhnələr göründü. İranın ilkin informasiya psixoloji zərbəsindən və psixoloji hərbi yenidən qurulmasından sonra xalqın səbri təəccüb doğurdu. Belə bir zərbə hökumətləri devirə bilər və düşmənlər də eyni hesablamışdılar. Amma hər qrupdan və hər meyildən olan ilanlılar bu müharibəni öz ərazi bütövlüyünə qarşı müharibə hesab edir və hər bir dil və hər reaksiya ilə mövcud vəziyyəti dərindən dərk etdiklərini nümayiş etdirirdilər. Onlar İsrailin ayrı seçkilik etmədən cinayətlər törətmək və region ölkələrinə hərbi təmizləmə aparmaq əzmində olduğunu görüb, fikir ayrılıqlarını bir kənara qoyub, bu fikir ayrılıqlarına təsir etmək üçün xarici düşmənin olmasını praktiki olaraq rədd etdilər. Əslində, İran və İsrail rejim arasında baş verən son qarşıdurmalarda İran daxilində getdikcə daha aydın görünən əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında vəhdət və birlik dalğası idi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bununla da Doğru Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi burada bitiririk. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq, sizi Allaha tapşırıq, Allahın amanında.
درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز میهنم ایران به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران شمع دار و شن کن نام خدا جوشن
Azerbaycan Respublikasında saat 19'dur. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu.
Sinis rejimin dronları ve mikro təyyarlarının İrana hücumda Azərbaycanın hava hərimindən istifadə etmələri xəbəri təksib edildi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, ABŞ-nin diplomasiyada ciddi olmasına əmin deyilik. İran və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə təkid olundu. Ermənistanda məhkəmə müqəddəs mübarizə hərəkatı liderinin həbsi ilə bağlı vəsatəti təmin etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Prezident administrasiyasından daxil olan məlumata görə, Məsud Pezeşkiyan bugün cümə axşamı günorta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı keçirib. Prezident bu zəngdə Siyonist rejimin təcavüzünə istinad edərək bildirib, biz heç vaxt heç bir müharibənin təşəbbüskarı olmamışıq və deyilik. Beynəlxalq qanunları pozaraq İrana hücum edən məhz bu Siyonist rejim idi. Halbuki beynəlxalq qaydalara görə hətta müharibə zamanı belə nüvə obyektlərinə hücum qadağandır və bəşəriyyətə qarşı cinayət sayılır. Pezeşkiyan Azərbaycan dövləti və xalqının İslam Respublikası ilə həmrəyliyinə və rəğbətinə görə minnətdarlığını bildirərək, Siyonist rejimin dron və mikro təyyarələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazi məkanı vasitəsilə İranın hava sərhədlərini pozması barədə bəzi təsdiqlənməmiş xəbərlərin yoxlanılmasını tələb edib. Danışığın davamında İlham Əliyev Siyonist rejimin İrana qarşı təcavüzkar hücumu və bu hücumlar nəticəsində günahsız insanların öldürülməsi ilə bağlı təəssüfünü bildirərək atəşkəsin tətbiqindən məmnunluğunu və sevincini ifadə etdi. O, İranın ərazi bütövlüyünə və milli suverenliyinə hürməti vurğulayaraq deyib, bu təcavüzün ilk günlərindən etibarən Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin vasitəsilə bu hücumları pəslədiyini açıqlayaraq bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasının hava məkanının İslam Respublikasına qarşı istifadəsinə icazə verməyəcəyik və öz hava məkanımız üzərində tam nəzarətə sahibik. Azərbaycan Prezidenti Siyonist rejimin İrana hücum etmək üçün Azərbaycanın hava məkanından istifadəsi barədə şayiələri təksib edərək qeyd edib, Azərbaycan hökuməti heç bir şəkildə öz hava məkanının qardaş və dost ölkə olan İran İslam Respublikasına qarşı istifadəsinə icazə verməyəcək. Azərbaycan Prezidenti həmçinin Pezeşkiyanı ölkədə keçiriləcək növbəti Eko Sammitində iştirak etməyə dəvət edib.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü İsmail Bəqai, Əl-Cəzirə telekanalı ilə müsahibəsində İsrail rejiminin hərbi təcavüzünü və ABŞ-nin bu rejimə dəstəyini təhlil etdi. Bu barədə təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Əl-Cəzirə kanalı ilə müsahibəsində İsrail rejiminin hərbi təcavüzünü və ABŞ-ın bu rejimə dəstəyini təhlil etdi. Əl-Cəzirə müxbiri sözçüdən soruşdu, Prezident Trump Tehranın nüvə proqramının tamamilə məhv edildiyini iddia edir. O deyib, ABŞ hücumu İranın nüvə imkanlarını məhv edən qüsursuz bir əməliyyat idi. Bu iddiaya cavabınız nədir? Nüvə obyektinizə dəyən ziyanın ilkin qiymətləndirilməsi necədir? Bəqayının bu suala cavabı belə olub. Fikrimcə, əsas önəmli olan və ABŞ-ın müxtəlif mövqeyləri ilə kölgədə qalmamalı olan məsələ, beynəlxalq hüququn NPT rejiminin və qlobal ictimaiyyətin mənəvi dəyərlərinə ölümcül zərbə endirilməsidir. Ona görə də ən vacibi qlobal ictimaiyyətin anlamasıdır ki, ABŞ'ın hərbi hücumları İranın ərazi bütövlüyünə və milli suverenliyinə qarşı təcavüzkar hərəkət idi. Əsas məsələ budur. Bu barədə əlavə edə biləcəyim söz yoxdur. Çünki bu texniki məsələdir. Atom enerjisi təşkilatımız və digər qurumlar bu iş üzərində çalışırlar. Amma bəli, nüvə obyektlərimiz ağır ziyan görmüşdür. Bu aydındır, çünki onlar İsrail və ABŞ təcavüzkarlarının təkrar hücumlarına məruz qalıblar. Əl-Cəzirə müxbiri soruşdu, Prezident Trump NATO samitinin kənarında deyib, nəhayət bu münaqişədən sonra İranla əlaqələrimiz olacaq. Ölkənizin hücum altında olmadığı bu vaxtda, dediyiniz kimi bunun üçün açıq olduğunuzu bildirirsiniz, ABŞ-la danışıqlar aparmağa hazırsınızmı? Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü bu sualı belə cavablandırdı. Son 2-3 ayda biz müxtəlif ziddiyyətli bəyanatlar eşitdik. ABŞ bürokratiyasında, ABŞ qurumları daxilində çoxlu ziddiyyətlər var idi. Onlar diplomasiya haqqında danışarkən, Maskatda planlaşdırılmış görüşümüzdən cəmi 2 gün əvvəl İsraillə İrana hücum etmək üçün yaşıl ışıq yandırdılar. Millətim İsrail tərəfindən təcavüzə məruz qaldı. Ona görə də onlara qarşı heç bir etimad qalıbmı? Çünki onlar fərqli mövzulardan danışır, fərqli usullarla hərəkət edir və indi İsraillə ittifaqda İrana qarşı törətdikləri təcavüzə görə cavabdeh olmalıdırlar. Xalqımızın istədiyi də budur. Hökumət olaraq onlar qlobal ictimaiyyətin ilk növbədə təcavüzkarları məsuliyyətə cəlb etməsini gözləyirlər. Hal-hazırda diplomasiya və ya danışıqlar barədəki o ziddiyyətli bəyanatlar haqqında deyəcək bir şeyimiz yoxdur. Çünki digər tərəfin diplomasiya barədə danışarkən həqiqətən ciddi olub-olmamasından, yoxsa bu yenidən regiona və ölkəmə daha çox problem yaratmaq üçün taktikası olub-olmamasından əmin olmalıyıq. Əl-Cəzirə müxbirinin İranla İsrailin arasındakı atəşkəs haqqında sualını İsmail Bəqai belə cavablandırdı. Qətər hökuməti İrana qarşı bu məcburi müharibəni dayandırmaq üçün bizimlə əlaqə saxladılar. Biz müharibəni başlatmadıq və onlar bizimlə əlaqə saxladıqdan, Amerikalılar Qətərlə əlaqə saxladıqdan sonra dayanmağa razı olduq. Ona görə də tam aydındır. Bizə hücum edildi, təcavüzkar hərəkət hədəfinə çevrildik. Ona görə də İrana qarşı hər hansı hərbi hücum, hər hansı təcavüzkar hərəkət qarşısında özümüzü müdafiə edəcəyik. Biz heç vaxt müharibəyə üz tutmamışıq. Biz sülhsevər millətik. Regionumuzda heç bir məsuliyyətli oyunçu, heç bir məsuliyyətli hökumət müharibəyə üz tutmur. Regionumuzda yalnız bir oyunçu var ki, həmişə regionumuzun xalqlarına qarşı müharibə təşkil etməyə çalışıb. Bildiyiniz kimi, son 2 ildir Qəzzada soyqırım törədirlər. İki müsəlman ölkəsinin Suriya və Livanın ərazilərini işğal ediblər və hər kəs bilir ki, onlar beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq mənəviyyata və etikaya heç bir hörmət bəsləməyən müharibə qızışdıranlardır. Əl-Cəzirə müxbiri Qətərin oradakı Amerika bazasına İranın raket hücumundan narahatlığını barədə sualına Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü belə cavab verdi. Biz Qətərlilərə böyük hörmət bəsləyirik və Qətərlə yaxşı münasibətlərimizə çox əhəmiyyət veririk. Çətin vaxtlarda Qətərlə yaxşı dost olmuşuq və Qətərlilər də bizim üçün yaxşı dost olublar. Prinsipcə, Fars körfəzi sahəsindəki bütün ölkələrlə yaxşı dostluq münasibətləri saxlayırıq. Biz aydın şəkildə bəyan etmişik ki, Əl-Odeydə bazasına edilən hərbi hücumların Qətərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz Qətərin ərazi bütövlüyünə və milli təhlükəsizliyinə hörmət edirik. Bu hərəkət ABŞ-ın sakit nüvə obyektlərimizə qarşı təcavüzünə qarşı özümüzün müdafiə hüququmuz çərçivəsində həyata keçirilib. Buna görə də yüksək səviyyədə Prezidentimiz Qətərlilərlə danışıb, Xaricişlər Nazirimiz də eyni şey etdi. Biz öz yaxın qonşuluq siyasətimizə Qətər və regionun digər ölkələri ilə münasibətlərimizə sadiq qalırıq. Şəxsən mən də bu hücum nəticəsində Qətərli qardaşlarımıza demişik, hər hansı bir narahatçılığa görə həqiqətən narahatam. Lakin dediyimiz kimi, bu özümüzü müdafiə əməliyyat BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəyə əsasən hüquqlarımızı müdafiə etmək, ABŞ-ın ərazi bütövlüyümüzə qarşı təcavüzünə cavab olaraq diqqətlə hədəflənmişdi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasının Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatındakı nümayəndəsi bu qurumun Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasında Siyonist rejimin hücumları zamanı şəhid olmuş limanlar və dənizçilik təşkilatının əməkdaşlarından birinin fotosunu nümayiş etdirərək bu vəhşi cinayətin dünya miqyasında məhkum edilməsini tələb edib. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikasının Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatındakı daimi nümayəndəsinin müavini Puriya Kolivənd bu təşkilatın Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasında çıxış edərək Siyonist rejimin son hərbi hücumuna toxunaraq bildirib ki, bu hücum nəticəsində bir ailənin 9 üzvü, o cümlədən limanlar və dənizçilik təşkilatının əməkdaşı şəhid olub. O, bu dəhşətli cinayətdən dərin təəssüf hissi keçirdiyini bildirərək deyib, Siyonist İsrail rejiminin İran İslam Respublikasına qarşı vəhşi və qeyri-qanuni təcavüzünün son saatlarında çox acı bir faciəni qeyd etməliyik. 9 nəfərlik bir ailənin şəhid olması, onların arasında dənizçilərlə iş üzrə bölmədə fəaliyyət göstərən həmkarımız da vardı. Kolivənd əlavə edib ki, bu dəhşətli hücum gecə saatlarında İranın şimalında yerləşən kiçik bir şəhərdə tamamilə mülki və sakit bir yaşayış binasına qarşı həyata keçirilib. Bölgədə heç bir hərbi və ya nüvə obyektinin olmamasına baxmayaraq, hücumun hədəfi günahsız mülki şəxslərin yatdıqları vaxt bir ailəyə məxsus ev idi. İran nümayəndəsi çıxışında deyib, şəhid olanlar arasında hörmətli bir dəniz təlimçisi və keçmiş baş zabit Hamid Sabir də vardı. O, 7 yaşlı oğlu, həyat yoldaşı, yaşlı valideynləri, bacısı, bacısı qızı və bacısının həyat yoldaşı ilə birlikdə şəhid oldu. Bu, dəyərli ailənin itirilməsi, onların arasında dövlətə sədaqətlə xidmət edən insanlar da var idi. Acı hadisə həm dənizçilik cəmiyyəsində, həm də bütün ölkədə dərin hüzün və sarsıntı yaradıb. Kolivənd əlavə edib, bu iyrənc cinayət bir daha sübut etdi ki, İsrail rejimi Qəzədə olduğu kimi, heç bir əxlaqi, dini və ya insani prinsipə sadiq deyil, təkrar-təkrar qadınları, uşaqları və günahsız mülki şəxsləri hədəf almaq, təəssüf ki, bəzi ölkələrin dəstəyi ilə mümkün olmuş köklü bir vəhşilik nümunəsidir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəbə Dəmirçili 26 iyun çərşənbə günü iş fəaliyyətinin ilk günündə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə görüşüb etimadnaməsini təqdim etmişdir. Görüş zamanı iki ölkə arasındakı iki tərəfli münasibətlər və sinist rejimin ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü mövzularında müzakirə aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranla münasibətlərin inkişafını ölkəsinin xarici siyasət prioritetlərindən biri adlandıraraq bildirib ki, İran və Azərbaycan arasında mövcud olan çoxsaylı tarixi, mədəni, dini, ortaq məqamlar və geniş potensiallar iki ölkə arasında münasibətlərin dərinləşməsi və inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradıb. Səfirimiz də öz növbəsində Azərbaycanın İranın xarici siyasətində xüsusi yerə sahib olduğunu vurgulayıb, dostluq, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsini səfirlik missiyası dövrünün əsas hədəflərindən biri kimi qeyd edib.
Məhkəmə Müqəddəs Mübarizə Hərəkatının liderinin həbsi ilə bağlı vəsatəti təmin edib. Arxipiskop Baqrat Qalstanyan 2 ay müddətinə həbs edilib. Bu barədə Ermənistan Kivi məlumat yayıb. Məhkəmə Qarabağdan qovulan separatçı David Qalstanyan, Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanın köməkçisi Moses Şarbatyan, bloger Armen Aleksiyanyan və ehtiyatda olan polkovnik Migran Maxsodiyanın da 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilməsinə dair vəsatəti təmin edib. Ümumilikdə 16 nəfərin həbsi ilə bağlı məhkəməyə vəsatətlər verilib. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistan hüquq mühafizə orqanları müqəddəs mübarizə müxalifət hərəkatının lideri Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyan və Daşqanaq Stonyon partiyası üzvlərinin evlərində axtarışlar aparıb. Ermənistan İstintaq Komitəsi Keşiş Baqratı və digərlərini hakimiyyəti zorla ələ keçirmə cəhdində o cümlədən tretaklar hazırlamaqda ittiham edibdir.
Ukrayna Prezident Vladimir Zelenski NATO sammiti çərçivəsində İ5 ölkələrinin liderləri Almanya, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Polşa və NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşüb. Ukrinform-un xəbərinə görə bu barədə Ukrayna lideri özünün Telegram kanalında yazıb. Ukraynanın hava qalxanının gücləndirilməsi vacibdir və bugün ilk növbədə hava hücumundan müdafiə sistemləri və dronları ələ keçirən qurğular haqqında danışdıq. Rusiyaya təzyiqlər ayrıca müzakirə edilib. Rusiya Federasiyası hücum əməliyyatlarını gücləndirir və müharibəni bitirmək istəyini nümayiş etdirmir. Ona görə də onların enerji və bank sektorları üzərində kölgə donanmasına qarşı işləmək ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq etmək lazımdır deyə Zelenski bildirib. Zelenski görüş zamanı NATO və alyansız dövlətlərin Ukraynaya dəstəyinin vacibliyini də qeyd edib, döyüşçülərimizə əsl qəhrəman xalqımıza göstərdiyiniz böyük dəstəyə görə sizə təşəkkür edirik. Hava hücumundan müdafiə, reaktiv təyyarələrlə təlim missiyaları və yeni yardım paketlərinə görə minnətdaram Ukrayna dövlət başçısı deyib. Öz növbəsində NATO katibi Rutte qeyd edib ki, sammitin bəyannaməsində qeyd olunduğu kimi, NATO-nun Ukrayna ilə bağlı öhdəlikləri qüvvədə qalır. Siz indi və gələcəkdə özünüzü qorumaq, danışıqlar masası arxasında daha güclü olmaq, gələcəkdə təcavüzün qarşısını almaq və NATO-ya dönməz yolunuzda bizə arxalana bilərsiniz. Xəbərləri Təbrizə Radiosundan dinlədiniz.
Donald Trump dəli adam nəzəriyyəsini tətbiq etməklə nə axtarır? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ-nin siyonist rejimlə əməkdaşlıq edərək İranın nüvə obyektlərinə hücumunun motivləri və nəticələri siyasi və media dairələrinin təhlil mərkəzinə çevrilib. The Guardian qəzeti bu məsələ ilə bağlı qeydində yazıb, gözlənilməzlik prinsipi təkcə Trumpın şəxsiyyətinin bir hissəsi deyil, həm də onun İrana qarşı son hücumda daxil olmaqla mühüm xarici siyasət qərarlarına təsir edən idarəçilik usuludur. The Guardian müxbiri bu hücumu İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması kontekstində yox, Trumpın şəxsi idarə etmə tərzinə uyğun olaraq araşdırır. Gözlənilməzlik və şəxsi gücün nümayişi prinsipinə əsaslanan üslub. Trump qürurla demişdi ki, hücum edə bilərəm, bəlkə də etmədim, heç kim bilmir. Bu ifadə onun beynəlxalq siyasətdəki doktorinasının xalasıdır. Hesablamaya deyil, şübhəyə, xaosa və dərhal psixoloji təsirlərə əsaslanan doktorina. Bu baxımdan xarici siyasət ölkənin daimi maraqlarını qorumaq üçün alət deyil, tat oyunları üçün səhnədir. Trump hətta bu hərəkət əks nəticə versə belə özünü əməl adamı kimi təqdim etməyə çalışır. Əslində, Guardian-ın yazdığı kimi, Hücum qərarı tez bir qələbə qazanmaq və ona İsrailin uğrunda şərik olmaq imkanı verəcək bir media anı yaratmaq cəhdi idi. İraq və Əfqanistan müharibələrinin təcrübəsi göstərdi ki, ilkin taktiki qələbələr nadir hallarda uzun müddətli strateji qazanclara gətirib çıxarır. Ardıcıl hökumət strukturuna